Ja sam Danijela Mitrović, poslovni sam savjetnik u preduzeću Data u Sloveniji. Data je kompanija koja pruža usluge preduzetnicima iz cijelog sveta već više od 28 godina. Danas govorimo o ćerci firme u Sloveniji. Da li vas zanima, da li možete otvoriti ćerku firmu u Sloveniji i tako proširiti svoj posao u Sloveniju i u Evropsku uniju? Ćerku firmu može registrovati svako ko već ima postojeću firmu d.o.o. u svojoj državi. Ukoliko imate recimo samostalnu preduzetničku radnju, to takozvani SP, ne možete registrovati ćerku firmu u Sloveniji. Registrovanje ćerke firme zahtjeva fizičko prisustvo zastupnika matične kompanije u Sloveniji i također zahtjeva prisustvo zastupnika ćerke firme ako zastupnici nisu isti. Svi zastupnici moraju imati slovenački poreski broj, a matična kompanija također mora imati poreski broj u Sloveniji. Fizička lica mogu dobiti poreski broj lično u slovenačkoj poreskoj upravi, također možete ovlastiti i treću stranu da dobije poreske brojeve za vas prema vašem ovlašćenju. Da biste dobili poreski broj za matičnu kompaniju, potrebno je da zatražite izvod iz poslovnog registra matične kompanije. Izvod ne smije biti stariji od jednog mjeseca i potrebno ga je overiti i prevesti na slovenački jezik od strane sudskog tumača. Predstavnik ili ovlašćeno lice mogu dobiti poreski broj za matičnu kompaniju u slovenačkoj poreskoj službi. Pored poreskih brojeva, vašoj ćerci firmi je potrebna i poslovna adresa u Sloveniji. Za registraciju treba vam notarizowana izjava vlasnika poslovne adrese. U izjavi se navodi da vam vlasnik objekta dozvoljava da registrujete svoju kompaniju na njegovoj adresi. Na kraju, za ćerku firmu vam je potreban i minimalni osnovni kapital od 7.500 evra. Prilikom osnivanja ćerke firme ovaj novac morate preneti sa bankovnog računa matične kompanije na privremeni bankovni račun vaše slovenačke ćerke firme koju osnivate. Privremeni račun slovenačke kompanije ćerke firme otvorate u procesu osnivanja preduzeća, a banka zahteva i vaše fizičko prisustvo u Sloveniji. Ako želite da otvorite ćerku firmu u Sloveniji, Data vam može ponuditi podršku na svakom koraku, kao i nakon što ste firmu otvorili tokom vašeg poslovanja. Nudimo vam knjigovodstvo, pravne i poreske savete, podršku prilikom dobijanja svih dozvola za bavljanje vašom delatnošću, kao i uslugu poslovne adrese sa virtualnom kancelarijom. Važno je također napomenuti da Data daje 100% garanciju na sve naše usluge. Kontaktirajte nas na e-mail adresu data@data.si ili nas pozovite na 00386160015 42 ili 00386306409 95. Također nas možete pratiti i na našoj Facebook stranici.